эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Глыбоччыну ў вёску Валодзькава да прадпрымальніцы Юліі Букі, якая не заўважае крызісу. Напэўна, Беларусь найлепшая краіна для нытікаў. І сонечных дзён у нас мала, і народ бедны забіты, і палітычны рэжым жахлівы. Пра бізнес-клімат я ўвогуле маўчу. Карацей, ні ў воднай краіне няма столькі нагодаў, каб нічога не рабіць і з гора співацца. Дзе яшчэ знойдзеш столькі апраўданняў для сваёй ляноты і нешчаслівага лёсу? І ці не таму кожны чалавек, які не здаецца, выглядае ў сённяшняй Беларусі альбо героем, альбо вар'ятам. Пра гэта я думаў, калі ехаў павіншаваць з днём народзінаў Юлію Буку, асобу, якая не раз была гераіняй многіх журналісцкіх нарысаў. Гадоў 10 назад у сваёй роднай вёсцы Валодзькава Юлія зрабіла першую ў Паазер'і аграсядзібу. Вёска звычайная, без архітэктурных помнікаў. Не на беразе, да прыгожага возера Акунёва трэба з кіламетр прагуляцца. Але справа Юліі Букі жыве. У чым тут сакрэт? Можа, у генах самой гаспадыні, унучкі абрабаванага бальшавікамі шляхціца, ці ў апантанасці ідэяй?
Тады смяяліся ж з мяне. Увогуле вось вельмі складана было, таму што не было падтрымкі. Было такое, што хто сюды паедзе, каму гэта трэба. Ведаеце, вось калі ты гарыш нейкай ідэяй, і калі б цябе нехта падтрымаў, было нашмат бы прасцей. Але мае родныя ўсе казалі, на што табе гэта трэба, хто сюды паедзе. Калі я іх слухала, у мяне нічога ніколі не атрымоўвалася. Калі я перастала слухаць сваіх родных, старэйшых, сясцёр, братоў, то я стала жыць зусім па-другому.
Почала купляць хаты ўжо як было, бо я бачыла, што едуць дачнікі, чужыя людзі са сваімі законамі. Я не магла перажыць, што нехта прыедзе на маю тэрыторыю, і ў іх яны будуць тут нейкую ролю іграць. Поэтому я рашыла, што лепш я куплю гэтыя хаты.
Ага, і стану гаспадыняй ўсёй вёскі.
Так.
Колькі у вас ўжо хат?
Ну так увогуле, можа, 8 усяго, разам з мамінай, з нашай, дзе я жыву.
8, а ўсяго у вёсцы хат?
Цяпер 26.
Я не здзіўлюся, калі Юлія аднойчы стане гаспадыняй усяго Валодзькава. Прынамсі, быць гаспадыняй Валодзькава цікавей, чым валадарыць у якім сілікатным аграгарадку, бо ў старых вясковых хатах ёсць магія.
Калі прыїжджаюць госці, усё залежыць ад гасцей, ад колькасці, ад кампаніі, пагэтаму адрозніваецца бялізна, адрозніваецца прыгатаванне доміка. Хтосьці прыедзе на некалькі дзён, значыць, трэба нанасіць дровы, каб было вытаплено, абавязкова топім у хаце, каб было вытаплено. Стараемся, каб працавала. Бывае, не бачым, што хтось разбіў лямпачку, штосьці перегарэла. Тады госці нам напамінаюць, што вось у вас няма тут лямпачкі. Ёжа ж такая моладзь, каторым трэба проста патусавацца. Я вось кажу, што ёсць катэджы, у якіх п'юць, і ёсць простыя хаты, у якіх п'юць. То там дорага п'юць, а ў нас дзешавей выходзіць.
І звычайна, ну, на нашых аграсядзібах, так, я трапляю ў свой час. І мэбля нашага часу, яна стылізаваная. І нават, здаецца, тыя вышыванкі, тыя рушнікі, гэта таксама ўсё з нашага часу. У вас я трапляю, ну гадоў 50 мінімум, так, можна так, адкруціць. Тут машына часу. Ну, гэты буфет, так, гэта ўжо 50-е.
Тата быў вельмі жадны, скупы. І мама паехала ў глыбокую, убачыла вось такі вось буфет. І яна купіла яго, заплатіла за яго грошы, а потым ейная сестра, якая жыла ў глыбокім, сказала, што гэта мы ёй падарылі і прывязлі гэтыт буфет потым нам у Валодзькава. Гэта вось, магчыма, першая мэбля, якая была пастаўлена на паток ужо. Бо такіх буфетаў было ўжо шмат. У вёсцы вон некалькі сустракаліся, але яны былі трошачкі раней, чым паліраваныя такія, ўжо наступныя. Вось гэтыт буфет я памятаю ў сябе дома. Што я б вельмі хацела, каб у нас было вось адна хата 50-е гады, другая 60-е. 3-е, 70-е, гэта быў бы як маленькі музей. І хто прыїжджаць, у нас неяк было, калі былі ще такія культурныя, вибраныя гості, то у нас стаялі ложкі з подузорниками, з вишиванками, не шкода було бело-бялізне, але потім я бачила, як це марнується, все, я просто пошкодувала, зложилася у шафи і ляжить до ніяких ліпших часов.
Класна думка. Калі б мені пропонували такий вибор, о, вот машина часу, выбирай.
Так, хоть, где пожить?
Где пожить,
да? Это моя мара, але я не веду, коли я на здесь. Потому что на это треба гроши, треба вот ремонт. Зробить ремонт у хати под той же стиль. Вось это моя мара. Максима не сбыточно, но але хай на будзе. И это было попраўданне усяму, тому что вось, чому так бедно? А тому что так, так было у 60-е годы бедно. Ці там было у 50-е годы было. Ці там еще бы железный ложек, вось у тыя годы. Это было б уже оправданне тому, что чому так.
Мы праходзім каля згарэлага датла дома. Адна толькі печ засталася, як у вайну. І гэта таксама Юліна сядзіба. У гэтым нялёгкім бізнесе здараюцца розныя беды. І беларусы часам не саступаюць у тэмпераменце карсіканцам і сіцылійцам.
Гэта што такое?
Дзе?
А ось гэта?
Гэта вось тата, якую нам спаліў наш госць. Не госць, Максіма, а... помстью своей жонцы. Вина тут отпочивала, бывшая жонка с своей компанией. Ага. А он пришел ее поучить. Выклик у милицию, но я ей сказал, что она пьяная, валяется, дитя не доглядает. Приехала милиция разбираться. Ну, все это было неправда. А ночью, когда все съехали, хата была пустая, не зачиненная навод. И он нанял такси, приехал и спалил нам хату. Ему за это ничего не было. Бо он сказал, что это выпадково. Я нервничал и кидал... Не до курки. А яны взяли, запалили хату. Але, калі я хочу нечего добиться, мне ж не выгодно его садить у тюрьму. Бо с тюрьмы он мне не заплатит гроши за яя. Он день-день не працює, живе за кошт мати, на кольки я ведаю. Ага. Он такий асоциальный человек, алкоголик, можно сказать. Чому жонка его кинула? Жонка так и съехала с тим командировочным. И она не засталася з ним жить. И дитя забрал.
У кожнага дома свой характар і свой інтэр'ер. Вось мы дайшлі да хаты, якую любяць маладыя пары. Тут цёмныя шпалеры, камін, але справа не толькі ў каміне. У гэтай хаце жыў няпросты чалавек.
Але ў гэтай хаце было вельмі шмат танцаў. І дзядзьку, які жыў у гэтай хаце, звалі Шляхціц. Ён быў, магчыма, шляхціц на самай справе. Штосьці там было ў ягонай раду, ў ягонай... А еще его была нянушка Ляцин чамусти. Я памятаю, мне сказали малой, сходи, поклич Ляцина на поминки. Я прихожу и скажу, дядька Ляцин, тебе зовет мама. Як же он раздувался на это был. У него ходят легенды, что был вельми моцный мужчина, не давал жонце покою. Вось такий был весь вельми, вельми охвочий до жанчин.
И он только жонце покою не давал? Ці...
Ну, я думаю, что и усім, бо жонце уже не хапало жонце махчимости мусить всякие.
Як же беларусы не любят говорить про гроши, быцем гэта нечто интимное. Але гэтая тема не меньш цікавая за надворье.
Увогуле у нас каштує 8 рублёў сутки человек. Для беларускамо умный знижка 20%. Мы працуем так, что, калі у людей нема гроши, то ён не обовязково повинен лечить кожную копейку. Ну, нема, нема. Я рада усім гостям. И, ну, ёжа ж разные. Ясно, до нас едут беднейшие. И мы згодны, что и им так само треба недзе отпочивать. Поэтому мы относимся до своих гостей, як до наших фундаторов. У любым выпадку, дякуючи им, я живу. У нас бесплатно дети до 6 годов. До 13 полова оплаты. У нас идет знижка за колькость дён. Вот, калі двое суток, то другие сутки обовязково будет танней каштовать, чем першие. Калі замовляется лазня, домик и харчевание, иди знижка на нечем с них обовязково. Лазня уже будет танней каштовать, чем одну лазню замовить. Ясно, есть такие гости, какие вось там, ну, у нас, Юля, ну можно удох, мы приедем. Есть и такие, есть усякие гости.
Гэты кризис апошніх годов двух, ён вот на вас сказался неяк ці не?
Ну, кризис у нас, я як чую, так усё жыццё у нас кризис. Але мы, як працавалі для бедных беларусаў, багаты, я не чакаю багатых кліентаў или гасцей. Кля іх трэба бегаць.
Паколькі бедных становіцца всё больше і больше,
то, то гасцей нас хапае.
У вас росквіт.
Так, не хвалююся, там на самой справе. Всё на дні нараджэння ніхто не адмяняў, приїжджаюць. Дзетак выгуляць приїжджаюць, всё равно ніхто не адмяняў. Ну, бедных людзей хапае, і нам хапае гасцей, на самой справе. вось усіх чамусьці такі страх ісці да гасцей, ці разлічыцца, ці пагаварыць, ці прыняць. Ну і тады вось сварымся, тады хто ідзе да гасцей.
Чаму? Нейкая падымаецца глыбінная беларуская, так?
Ну, магчыма, вось гэта. А я
так кажу, можна сапраўды, як можна з госця ўзяць грошы?
Так, вот именно. І паэтому я не сяджу за ім за стол.
Зразумець, што гэта не гость, а
кліент. Сябра, сябра. Як можна сябра? Прыехалі беларускамоўная кампанія. І потым, Юля, колькі вам плаціць? А я не магу сказаць, што вы мне павіны там некалькі грошай. Ну, не магу. Я кажу, што, ну, вось, давайте, вы беларускамоўная. Там, ладно, бліно было не шмат. Добре, 70 рублёв.
Карацей, не вы нам павінны, а мы вам
так.
Ещё добраплаць. Юля, вы з такім бізнесам яшчэ не ў мінусе часам?
Ну, дзеці мае хвалююцца, што вельмі доўгі пад'ём. Поэтому, так, складана.
Ёсць маляваны дыван Язэпа Драздовіча. Мастака ў гэтых мясцінах памятаюць добра. Адна з двух карэнных жыхарак Валодзькава, старая Лёдзя, нарэшце растлумачыла мне, што азначала мастакоўская плата па войне. Чаму ён выдаваў сябе бажаволка, тлумачыць было не трэба.
Ну, ён хадзіў па хатах, вроде бы, як ён вот недаразвіты такі. Ён чалавек быў разумны, праразумны.
А чаму вы думалі, што ён недаразвіты? Ці ён прытвараўся?
Прытвараўся, таму што я ўж бы некуды забралі б. А так, як ён у гэткі ўзрабіўшыся, дык ён хадзіў па хатах, у адны хаці кавёр малюіць, а красівыя шкавры маляваў і граў на скрыпку. А мы малыя танцавалі, а ён ужо нас малых гэтак ужо выгладжваецца, гэтак ужо любіць гэтых малых. А во будуць дзеўкі і мальцы будуць слаўныя. Кавёр намалююць, яму там ужо хочуць заплаціць, а ён плата па войне. Платы не браў.
А што значыць па войне? Пасля вайны?
Пасля вайны. У другую хату яго пераводзяць, дзе дзеўкі ўжо там у каго былі. Там малююць кавёры тоже і пяець, і граець на скрыпку, а мы ж ззаду малыя лётаем за ім. Што ж музыкант жа нам іграюць?
Ён працаваў за ежу?
Толькі за ежу. А тады як кончылася вайна, каня запрошы і ездзіў, але ж гэткую браў цану толькі вядро зерна за кавёр. І яму сыпалі ў мяшок, і некаторы ўжо, каторыя такія багацейшыя, от у Странатках, от тут Соня Жалакаць, я ж хацела яму і болю сыпаць, у нас ж добра было. А не, досыць. Пратвараўся, што вроде бы ён як ужо такі, як неразумны. Вот. А разум ён быў праразумны.
Ён жа тады намаляваў многа гэтых дыванаў.
Ой, многа. У хаце ў каго дзве дзеўкі, дык і два маляваў. У кожнай хаце ягоныя там былі. І такія і большыя, і на ўсю сцяну маляваў гэткую. Ну, такія збілі яму мужукі, каб нацягваць гэтат матэрыял. Ну, а матэрыял жа які быў, ткалі ж палатно. Зелёну. Надо было яго пафарбаваць на чорнае, а ён тады маляваў там, хто каго хацеў, хто букеты, хто там якіх аленяў, там ласёў, там ён ўсё на свеце ўмеў.
За няхітрым імправізаваным сталом сабралося некалькі юліных сяброў. Гаспадыня не планавала ніякага асаблівага свята. Двое сыноў вучацца ў Польшчы, дачка ў глыбоцкай гімназіі. Дзеці віншуюць маці па скайпе.
Самія цярпення і моцнага здароўя.
Дзякуй, мой золаты, дзякуй, лапынька. Дзякуй, мне вельмі прыемна, што вы памятаеце. Так, пакуль дзеці там, хай бачыць жыццё, дзякуй вялікая. Але я лічу, што я трымаю ім тэрыторыю, Валодзькава за намі, здаваць не буду нікому, не хачу. І паэтому не з'язджаю і не планую. І ім кажу, што мала што ў жыцці можа здарыцца. І каму вы, акрамя мамы, патрэбны будзеце. Паэтому пакуль я ёсць, у іх ёсць тылы, куды можна вярнуцца. Вось.
На развітанне Юлія выказала адну цікавую думку. Над тым, што яна сказала, я думаў усю дарогу дадому. Часам тое, што бачна з далёкай вёскі, не заўжды разгледзіш на сталічнай плошчы.
Вось ведаеце, калі прыязджаюць госці, асабліва беларускамоўныя, я іх лічу раднёй.
І потім брати ці гроші мені вельми неймко. Поэтому в некий час мы, я ось лепей, я есть изготуем, там просто будет доброчинность. Але дякую, что они есть. Есть такие, которые пристосовываются и при мне размовляют по-белорусски, а потом отыдутся. Ну, это уже на их сумлении. Але ось у белорусу есть такая вельми дренная риса характеру, что ось я головный, а там все остатние пришли каля мяне, а не тому, что мы пришли все разом. На площадь идем усе, и усе идут, я иду, а не идем мы.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у вёску Володька.